kun sagale amerikati sagale na amerika sagantan afan oromo mamajal kabera sama arkafuni da wato ta fi dagge fato ta sagale America baka jirtan maratti baga nagata tane sagale na America sagantan afan oromo radio ni da television an akasuma store media hawasatin magala Washington DC ra kan sini da bar su kopi guya harra mudde sadi barakuma lama diddami afur akala kopsa Ethiopia timmo sada sadi diddami afur barakuma lama afur ator baka bate ya te jira galgala kana kan sin ke summesu an bafkadu morodati kopi kenya galgala kana ke satti nanno amara godina wallo kibati fkaba keessatti lolli taasifamuu isaa Tigraay keessatti sochiin albuuda baasuu yaaddessaa ta'uu isaa waa'ee daawwannaa pirezidaantii yuunaayitid isteetsii Afrikaatti taasisaa jiranu akkasumas qophii torbanii waa'ee uummata Oromoo dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatanu harkaa qabna amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjin hin turtan nuuf affeera kan dursu oduudha gara mitikuu fi qaaduutti darbina.
Akka biiroon fayyaa naannoo Tigraay qorannoo argadhe jedhetti erga waraana Tigraay keessa tureen booda naannicha keessatti tatamsa inni dhibee vaayirasii HIV dachaan dabaleeraa jedhe. Osoo waraanichi hin jalqabiin dura mootummaan naannichaa ittisa vaayirasii HIV irratti hojjechaa turuu kan ibsan obbo Fissaha Birhaanet biiroo fayyaa naannoo Tigraayitti qindeessaan to'annoo fi ittisa HIV tatamsa inni isaa hir'isee tures jedhaniiru. Wal waraansichaan boodas tatamsa inni vaayirasichaa dabaluuf sababa kan ta'e dubartoonni gudeedamu rakkoon dinagdee jiraachuun dubartoonni hojii daldala saalquun namtii akka hojjetan taasisuu fi namoonni qe'ee isaaniirraa buqqa'anii jiraachuu akka ta'es ibsaniiru. Kibxata har'aa sadaa 24 bara 2017 magaalaa Maqaleetti naannoo Tigraayitti tatamsa inni vaayirasii HIV kan ilaaleen waltajjii qophaa'eeru irratti waraqaa qorannoo dhiyaateen wal waraansichaan dura tatamsa inni vaayirasii HIV Tigraay keessatti dhibbeentaa tokko qabxii lama kan ture amma dhibbeentaa sadii irra ga'uu ibsameera. Keessumaa magaalaa Maqalee godina kibba naannichaa fi buufataalee namoota qe'ee isaaniirraa buqqa'anii jiranii keessatti akka malee dabaleeras jedhameera. Waggoota shanan darbanitti dubartoonni gara hojii saalquunnamtiitti seenan dhibbeentaa 56 akka ta'an kan ifoomse qorannichi kanneen keessaa dhibbeentaa 8.6 kan ta'an vaayirasichaan qabamaniiru. Gabaasni Maqaleerraa kan Mulgeetaa Atsbahaati.
Walitti bu'iinsa humnoottan mootummaatii fi garee hidhattootaa faannoo jedhamee beekamu gidduutti tibbana taasifameen jiraattonni godina walloo kibbaa aanaa dalaantaa yaaddoo nageenyaa keessa seenuu isaanii sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Akka jiraattonni kun jedhanitti magaalaa aanaa dalaantaa Wagalxeenaarraa gara kaabaa kiiloomeetirii 17 bakka Tsahaay Mawucaa jedhamutti sadaasa 19 bara 2017 amma sadaasa 23 sadiitti humnoottan mootummaatii fi hidhattoota faannoo gidduutti lolli taasifamaa ture lubbuu namaatii fi qabeenya irratti miidhaa geessisee jira. Karaa biraatiin godina walloo kaabaa aanaa daawuntii bakka Segoroo jedhamutti sadaasa 19 bara 2017 konkolaataa cirracha fe'ee deemaa jiru irratti haleellaa diroonii raawwatameen namoottan ajjeefamuu isaanii jiraattonni magaalaa kurbaa sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Akka jiraattonni himanitti namoottan konkolaaticha irra turan 50 ta'an keessaa caalaan isaanii miidhamaniiru. Haleellaa diroonii kana ilaalchisee mootummaa federaalaa irraa ibsi kenname hin jiru. Karaa biraatiin godina walloo kibbaa aanaa Ambaassel bakka Abeetii fi Ambaa jedhamanitti guyyaa kaleessaa walitti bu'iinsi akka ture jiraattonni himuun isaanii beekameera. Sadaasa 20 bara 2017 godina Shawaa Kaabaa aanaa Minjaar Shonkooraa ganda cirracha jedhamu keessatti namoottan midhaan sassaabaa turan shan hidhattootaan ajjeefamuu isaanii kan beekamuusaa kan ibse gabaasni Masfin Arraagee magaalaa Dassee irraa VOA'dhaaf erge. Walitti bu'iinsa walloo kibbaatii fi kaabaa akkasumas godina Shawaa Kaabaa keessatti taasifame kanarratti bulchiinsa naannoo Amaaraa irraa odeeffannoo dabalataa argachuudhaaf yaaliin taasifame akka hin milkoofne beeksisee jira. yemmu gara oduu biraatti darbinu immoo biyyi Afrikaa kibbaa pirezidaantummaa gare biyyoottani G20 ta'uu isheetitti fayyadamuudhaan ardiin Afrikaa waltajjii addunyaa irratti akka beekamtii argattu yookaan immoo akka itti fayyadamtu taasifnaa jechuudhaan pirezidaantiin biyyatti dubbatanii jiru. Oduun kun kunoota bal'inaan.
Aangoo pirezidaantummaa garee biyyoota dureeyyii isa G20 jedhamuun beekamu kan dabareedhaan wal harkaa fuudhamu mudde tokko bara 2024 irraa eegale Afrikaan kibbaa pirezidaantummaa kan fudhatte aangoo ishee kana Yuunaayitid Isteetsiif dabarsite osoo hin kennin dura ji'a sadaasaa bara dhufuu keessa yaa'ii gamtichaa keessummeessiti. Biyyi ardii Afrikaa irraa yeroo jalqabaaf pirezidaantummaa garee biyyoota dureeyyii G20 argatte Afrikaan kibbaa ajandaawwan ardii Afrikaa waltajjii humna qabeessa addunyaa kanarratti dhiyeessuun dursi akka kennamuuf ni taasisti jedhan pirezidaantiin Afrikaa kibbaa Siriil Ramaafoosaa qibxata kaleessaa ibsa kennaniin. Ardii Afrikaaf akkasumas biyyoota guddachaa jiran kan kibba addunyaa kanarra jiraniif yeroo gaariidha kan jedhan Ramaafoosaan carraa kanatti fayyadamuun guddina Afrikaaf dursa kennuu fi kan addunyaa gara kibbaas waltajjii kanarratti akka dhiyaatu taasisnas jedhaniiru. Ardicha gama guddinaan gara fuula duraatti deemsisuu kan danda'u foolii Afrikaa akka qabaatu ni taasifnas jedhaniiru. Gareen biyyoota dureeyyii inni G20 jedhamuun waamamu miseensota biyyoota 19 fi kan garee lama kan gamtaa Afrikaa fi Awurooppaa of keessatti hammateeru guddina addunyaa GDP 85% fi daldala addunyaa 3% kan qabatee jirudha. Hanga gamtaan Afrikaa bara 2023 garicha keessa akka seenu taasifamutti Afrikaan kibbaa qofaa ishee sagalee Afrikaanotaa turte kan jedhan Ramaafoosaan biyyoonni Afrikaa biroon kanneen akka Naayijeeriyaa kan humna dinagdee guddaa qaban garicha keessatti miseensummaan akka galaniif sagalee taanas jedhaniiru.
Siriyaa keessatti gareen fincintoota islaamummaa mootummaa waliin lolaa jiru. Giddugaleessa biyyattiitti kan argamu naannoo magaala Hamaa to'achuu isaa beeksisee jira. Oduun kunis kunooti.
Gareen taajabdoota mirga namummaa Siriyaa akka ibsetti kibxata har'aa gareen riphee loltoota islaamummaa inni Hayaat Tahrir al-Sham jedhamuu fi kanneen isa waliin hiriiran lola mootummaa waliin taasisaa jiraniin Siriyaa naannoo magaalaa giddugaleessa biyyattiitti furtuu taate Hamaa to'achaa jiru jedheera. Lolichi torban darbe irraa kan jalqabe gareen riphee loltootaa kun jalqabarra ofirraa ittisuu salphaan kan jalqabe amma gara lola guddaatti ce'uun lafoota mootummaan Siriyaa aangoo irra jiru bulchaa ture magaalaa guddi itti lammaffaa Aleppoo dabalatee irraa fudhataniiru. Walwaraansichi Hamaa gara kaabaatti bakkoota gareen finciltootaa kun qabatanii jiranitti kan jalqabe yommuu ta'u xiyyaaronni humna waraanaa Siriyaa fi Raashiyaa qilleensarraan haleellaawwan hedduu fudhachaa jirus jedhameera. Ejensiin oduu mootummaa inni sanaa jedhamu akka gabaasetti immoo Hamaa kaaba bahaa keessatti mootummaan humnoota finciltootaa irratti haleellaa raawwachaa jira jedheera. Waraanni Siriyaa keessaa bara 2015 erga jalqabee kaasee Raashiyaan pirezidaantii Siriyaa Bashir al-Assaadiin deeggaruu akkumatti fufteetti jirti.
Doonaald Tiraamp karoora daballii qaraxaa meeshaalee Kaanaadaa irraa gara Yuunaayitid Isteets galurra yoo ka'ani daballiin kun kan miidhu Kaanaadaa duwwaa ittuu hin ta'in Ameerikaadhas jechuudhaan ministeerri muummee Kaanaadaa ibsanii jiru. Kunoota oduun kunis.
Ministeerri muummee Kaanaadaa Justin Trudeau pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi filatame Doonaald Tiraamp karoora daballii qaraxaa oomishaalee Kaanaadaa irra ka'a jedhan hojiitti kan hiikan yoo ta'e Kaanaadaa qofa osoo hin taane Ameerikaanonnillee miidhamuu malu jechuun Tiraampitti himuu isaanii ministeerri nageenya uummataa Kaanaadaa Doominik Liblaank ibsan. Ministerichi wiixata kaleessaa akka ibsanitti pirezidaantiin filatame Tiraampii fi ministeerri muummee Kaanaadaa Truudoon jimaata darbe kilabii Maaraalaagoo kan Tiraamp keessatti affeerraa irbaataa irratti wal arguun mari'ataniiru jedhee isa Tiraamp torban darbe toora miidiyaa hawaasaa isaa irratti ajaja hojii raawwachiisuu jalqaba irratti dabarsuun meeshaalee Kaanaadaa fi Meeksikoo irraa gara Yuunaayitid Isteetsitti seensifaman irratti qaraxa 25% akka kaa'u ibsa irratti dubbachuu fi Truudoon Tiraamp kana kan taasisu yoo ta'e Kaanaadaa qofa osoo hin taane Ameerikaanonnillee miidhamuu malu jechuu isaa himeera. Akka ibsa Tiraampitti Kaanaadaa fi Meeksikoon karadanga isani koricho tasamuna ma adocheni fi bakatota gara United States senan ittisu abu isani tinis jalera mari isani gari ture jale garu wae karata meshali ratti dabalu ratti Trump ra debi mirkana yoso hin argatin afera irbata sanan boda gara Canada ratti debi ras jalera Canadan kutale biyota United States sodomi jaf baka al ergi gudayo mutatu guyati meshali fi tajajiloni malaka Canada dollar billion sadik abtija yokan kan United States in dollar billion lama kapti thorba gara dangala mani gidduti dalala maola
aye amma mogara gaba sale kenya brotti china president United States Joe Biden biya Angola ke satti dawanna ta sai jiro dawanna isani kana ilalchi sai tin tala akkanuf kennani Dr. Ittana Habte University Miami ke satti barsi safi qorata sena Africa Affairs ra jallanne gammadatu asof si sai akkas jechu dan jalkabu Dr. Ittana
Walaupun agresi, dah wana erga beri bersih sahaja. Kuni Presiden Biden tahu sahaja rukuni. Ia fana ini imam mata sahaja set Afrika Afkin hamba mata sahaja kena agresi sudah. Baik itu dalam kaulanat si kan ilalim itu. Europe sewajah hati umale afanumas. Sedangkan budak si ilalim polisi sahaja set itu budak hingkini nafi itu dah Afrika Af. Kanaran kan kaya wara fadi Amerikane adunya gara gara rak abdu fita simo bocu gidduti wal falmi tu jira wai Afrika la jise sebab in zaman ni wanta babal ina China Afrika kese tigo ajuntu nui wajini durgumu hinden denyi sebab in zaman tar simo Kenya jijira me fuye insa agresisu hinden denyi kanje utu jira
Angola adu mati mali firatan
Biyonni Europa Group 7 warri jetamani fi Amerikani dolara biliyon sadiin kan ijaaramu daandii baaburaatu jira. Lobito Corridor jedhuun biyyoota sadi Zambia, Kongodhaaf, Angolaa kan wal qabsiisuudhaaf eegalame. Kun akka xumuramuuf Amerikaan gargaarsa kennuuf waadaa seentee turte. Biyyoota kana sadanii walitti qabdee ilaalte teknoolojii bara kanaa keessatti albuudota baay'ee barbaachisoo ta'antu argama naannoo kana. Investment America nanno sanatti baban isuudhaaf albuudota nanno sana jiran immoo ikonomiin America akkarraa fayyadamu gochuudhaafi hawwiin akka jiru kan agarsiisudha kun yommuu gama seenaatiin ilaalte Angola waggaa 300 oliif bucaan namaa garbummaadhaani addunyaa gama Atlaantikii gamaatti lafa ittiirraa gurguramaa turedha. Muuzeemiitu jira kan seenaa kana yaadachiisu sana daawwachuudhaafis karoora isaa keessa akka jiru oduurraa hin mul'ata. Kanaaf walumaa galatti waa'ee diinagdee albuudota kanarraa faayidaa argachuudhaaf tokko lammaffaa immoo chaayinaadhaan dorgomuudhaaf. Sababiin isaa chaayinaani naannoo giddugaleessaa fi kibba Afrikaa kanatti biyyoota kaaniif horii liqeessuudhaan biyyoota kaaniif immoo kennaa kennuudhaan humna namaa erguudhaani hariiroo cimaa godhatte albuudota kana gara diinagdee isheetitti achi geeffataa jirti. Afrikaa harka keessa galfataa jirunoo immoo Afrikaa keessaa ga'ee dhabaa jirra kan jirudha. Agarsiistuu wal falmii kanaanatti fakkaata filannoon Baayden.
Asirratti Dr. Tana. Angola ni galme itamirgana moma itu kabdu gara sanatti imalun Biden gari miti kajiranjuru isin maljet
gafi bai imurte sa isu manamati kate wajini waletti jira kan bode tinu harkiseyu Afrika kesa oda akkanui abademu onni kenya akkatinna chademu kanu godeyu kana aje amma worri yada arabu chamutu rejiraje Wanta China jettutu wajjiniin dorgomaa jira. Wanta Russia fa go'antu wajjiniin dorgomaa jira. Waa'ee BRICS Trump guyyaa muraasa dura komii guddaa taasisee jira. Afrikaa kibbaas qabachuu waan hin danda'amneef Angoolaadhaa fi warra Zambia naannoo sana jiran hammatanii adeemuu wayyaa.
Isa kana pirezidaantiin haaraa filataman Donald Trump gara fuulduraatti tarkaanfachiisu karoora Biden fa jettanii yaaddu.
Akka Baayden faa jedhanii osoo hin ta'in bifa daldalaaf tolutti daldala kana duwwaarratti dhiyeeffachuudhaan waan jabeeteetti fufunatti fakkaata. Keessumattiyyuu Trump chaayinaadhaa wajjin wal dorgommii Ameerikaan qabduratti baay'ee waan xiyyeeffatuuf faayidaa naannoo kanaa dhufu irraa diinagdeen Ameerikaa akka fayyadamuu fi baay'ee waan irratti xiyyeeffatu natti fakkaata daldala Angoolaadhaa fi biyyoota naannoo sana jiran wajjin. Sababiin isaa mineraalonni naannoo sanaa dhufanii makiinaa elektirikii innillee baay'een barbaadu jedheera makiinota elektirikiidhaan hojjetan sochoosuudhaaf divaisi elektroniksi mobaili dabaragaze walumaa galatti uumama naannoo ituu hin miidhin teknoolojii haaraa guddataa jiru kana babal'isuudhaaf mineraalota fayyadanidha kan naannoo sana arfatti. Trump jiriin hariiroo qabu waan jabeetetti funatti fakkaata.
Dr. Ittaana haftee deebiin alaataniif maqaa sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Galatooma.
Aye amma gara kopi adda ti darbina no wajinin tura sochin omisha warke yokin sokobasu yokin funanu iha tigray ke satti tasifamajiru badinsa kabenya rakkina fayya soda nagenya umajirachu isa jiratonni fi hanga onni motumma nanno tigray ibsajiru dimma kanarratti gabasa gabre hagosi sagale america tv qopese ammasi jalanne gamada akkatanutti nudiesiti muwajin tagasa
Bulchiinsi naannoo Tigraay miidhaa wal waraansa hamaa fi beelarraa dandamachuuf rakkachaa yeroo jirtu kanatti saamiinsa qabeenyaaf saaxilamuu ishee akkasumas qabeenya warqee jiru baasuuf jecha keemikaalota balaa geessisan kan hojiirra oolaa jiraniif saaxilamuu jiraattonnii fi qondaaltonni dubbataniiru. Albuudaa warqee hedduminaan kan keessaa ba'u. Tigraay kaaba lixaa keessatti jiraattonni hangi tokko naannoon sun summiin faalamuu isaafi. Ijoolleen keenya rakkoo fayyaaf saaxilaa jira jechuudhaan kanneen albuudaa baasan irratti manni murtii haqaa akka kennuuf iyyatanii jiru. Pireezidaantiin mana murtii olaanaa ka Tigraay kaaba lixaa abbaa murtii Mangistuu Taklaay keemikaalli albuudaa baastonni itti fayyadaman madda yaaddoo rakkoo fayyaa nageenyaaf tasgabbii ta'aa jira jechuudhaan sagalee Ameerikaatti himaniiru.
An jechuu kan barbaadu? Itti fayyadamni qabeenya uumamaa seeraa fi sirnaanii bulfamuu qaba. Namoota dhuunfaa muraasa qofa fayyaduun qabu. Namoonni dhuunfaa qabeenya kanarraa fayyadamoo ta'anii yaaddoo nageenya balaa jiraachuutii fi yaaddoo fayyaa uummatatti hin fayyadamnetti akka fidanii eeyyamamuun qabu.
Keemikaalota beekamoo lama naannoo albuudaan jiru kan Tigraay keessatti argamanii fi yeroo albuudaa baasanitti itti fayyadaman saanaayidii fi merkurii ta'u. Gaaffiif deebii sagalee Ameerikaa tajaajilli gaanfa Afrikaa namoota hedduu waliin gaggeesse ni mul'isa. Meerkuriin jaarmayaa fayyaa addunyaatti keemikaalota yookaan gosoota keemikaalotaa yaaddoo fayyaa hawaasaa gurguddoo ta'an kurnan keessa tokko jedhee fudhata. Biiroo Innoveeshiniif Teeknooloojii naannoo Tigraay kutaa dhimma nageenyaa qaanqee yookaan raadiyeeshiniif nukuleeraaf daayireektara akka ta'an obbo Gizaachoo Waldatsaadiq Bayyanee akka jedhaniif. Waajirri isaanii amajjii bara 2024 keessa waa'ee keemikaalli kun naannoo albuudaa baasuu keessatti argamuu isaa akeekkachiisuun waajjira pireezidaantii naannichaaf xalayaan barreeffamuu ibsan. Gareen biiroo isaaniirraa ta'e albuudaa baastota aadaa of fakkeessanii gara naannolee albuudaa baasanitti imaluu isaanii himanii waan gaddisiisaa jechuun waaman arguu isaanii dubbatu.
Naannoo warqee keessaa funaanan sana kan jiraniin qaamoleen adda addaa eessaa dhuftan eessa deemtu siin jechaa hojii qorannaa gaggeessituu fi akkasiin eeyyamne akkasumas balaa sirraan ga'u akka danda'an agarre. Kan nama ajaa'ibummoo hojii haala jiru akka hin gaggeessine waardiyyaan dhorkantu jira. Namoonni hojii albuuda baasuu irratti bobba'anis naannoo sana ni eegu. Eenyu akka seenii eenyu akka ba'e jabeessanii to'annaa isaanii jala galchanii jiru. Maaliif dhufte maal gochuuf seentee jechuun jabinaan to'annoo waan gaggeessaniif jecha gara balaan barbaachifneettis galchuu waan danda'anuuf kanneen warqee funaanan fakkaannee seenuun viidiyoo waraabuu fi suuraa kaasuu dandeenye.
Sa'a keemikaala kanaan miidhamtee fi suuraa dubartoonni harkatti tuwaa hin kaa'atiin yeroo biyyoo jiru keemikaalaan miiccan viidiyoo agarsiisu qoodan yookaan agarsiisan.
Qabatamaan beelladaalee lafa biyyoo bishaan naannoo sanaa akkasumas hawaasa naannoo bishaan sanaan fayyadamurraa miidhaan qaqqabaa jiru maalii isa jedhu ilaalle namoota harki isaaniirraa qunca'e agarree jirra naannoo sanatti beelladoonni bishaan dhuganii hangam akka miidhamaa jiranu agarree jirra
qorannaan geggeessine gadi fageenya akka hin qabne mirkanaa'aadha. Qorannoon itti fufiinsa qabu atattamaan akka geggeeffamuu fi mootummaa beeksisnee jirra.
Aanaa Taayitaa Qoraaroo magaalaa Andasillaaseef kuusaa madda bishaan dhugaatii lafa dhiyeenya qaburraa hojii warqee baasuu keessatti keemikaalota balaa geessisan seeraan ala fayyadamaa namoota turan irratti baatii sadaasa kana keessa tarkaanfii fudhatamuusaa waajjirri dhimmooti koominikeeshinii Tigraay feesbuukii ofiirratti sadaasa 6/2017 barreeffama baasee hubachiise. Aangawoonni bulchiisa naannoo Tigraay akka ibsanis mootummaan Itoophiyaa albuudaa kanneen baasaniif gabaa guddaa ta'us kanneen biyyooti Afrikaa fi lafa fagoo Eeshiyaa bahaarraa warqee baasan baay'een akka jiran ibsan. Pireezidaantiin bulchiinsa yeroo kan Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa walakkeessa 7 darbee yaada kennaniin baatilee darban 3 keessatti warqeen kuntaala 28 yookaan paawundiin 6172 oomishamuu fi mootummaa federaalaatti gurguramu kan ibsan yoo ta'u garuu bulchiinsi naannoo Tigraay gurgurtaa kanarraa waan fayyadameen qabu jedhaniiru. Obbo Geetaachoo Raddaa onkoloolessa 10/2017 dhalattoota Tigraay kanneen biyya alaa keessa jiran waliin gama zuumiin marii gaggeessaniin dhiyeenya kan waa'ee warqee baankiin qabamee jiru kaayyoo maaliif akka oolu gaafatamanii turan. Obbo Geetaachoonis maqaa biyyootaatuun dhayin isa gabaafame caalaa warqeen karaa seeraan alaa Itoophiyaa keessaa ba'a jedhanii akka amanan ibsan.
Kuni rakkoo akka yaaddessaadha. Saamicha qofa miti adiyaaboo as gadee yoo deemtan tulluuwwan diigamaa jiru. Keemikaala fayyadamaniif jecha uummanni re'ootaa fi hoolota isaa dhabaa jira. Caasaalee kan qabanii fi kanneen beekaman warqee funaanuu irratti hirmaachuun caasaa ofii gararraadhaa kaasee hanga goodaatti hirmaachisaa jiru. Meeshaalee gurguddoo alaa seensisuun kontiroobaandiin gurguru. Kana furuuf jecha socho'uuf yeroo yaallu danqaan jiru baay'eedha. Amma garee tokko hundeessinee itti seenna jennee murteessuun jalqabnee jirra.
Itti fufuudhaanis obbo Geetaachoon ennaa dubbatan.
Uummanni mufatee jira. Mufannaa uummataa caalaa yakka sadarkaa addunyaa ta'eera. Caasaan jiru baay'eedha. Eessaa akka dhufanii kan hin beekamne warra Chaayinaa, Iswiidiin kanneen fafakkaatan kallattii hundaan utuu lafa qotanii argita. Kontiroobaandiin iddoo hedduu deemuudhaan sodaa balaa haala nutti ta'aa dhufetu jira. Raayyaan keenya kana qulqulleessuuf itti hirmaachuu qaba. Gareen hundeeffame namoota itti gaafatamummaan itti dhaga'amuun akka hoogganamu gochaa jira. Darbee darbee miseensi raayyaa gocha seeraan alaa kanatti hirmaatee jira. Bulchiinsa siivilii keessaa kan itti hirmaatee jira. Waliigalaan miseensonnii fi jeneraalonni itti hirmaataa jiru inni jalu garuu sochii maqaa balleessii dhuma irratti qulqullina raayyaa keenyaa kan miidhu ta'a. Nama kamiyyuu kan akkaataa hojii badii qabu keessatti hirmaate garuu dhiifama tokko malee irratti qabsoofna.
Sagaleen Ameerikaa waajjira lafaaf albuudaa ka Tigraay akkasumas ministeera albuudaa ka biyyatti gama kaaniin baankii biyyoolessa Itoophiyaa biraa yaada argachuuf jecha. Irra-deddeebiin yaaliin taasis hin milkoofne jechuudhaan gabramadin gabaasee jira.
Ayyee qophiin keenyattaan immoo qophii torbaniiti waa'ee uummata Oromo. Eebbanaaf malaakuu shamarree waggaa 23 yuunivarsiitii Finfinnee irraa ogummaa arkiteektiitiin barumsa ishee xumurtee jirti. Garuu yeroo ammaa kan hojjechaa jirtu waan biraati. Hojii uffata aadaa Oromoo akkaataa ammayyaa ta'een qopheessuu yookiin dizaayin gochuuti. Tsahaay Damxoo isheedhaa wajjiniin marii taasifteetti gabaasni keenya ittaanuu isaa waliin caqasu.
Eebbinaaf malaakuu magaalaa Finfinneetti huccuu aadaa Oromoo ammayyeessuudhaan osoo aadaa isaan gadhiisin hojjechuudhaan maamiltoota biyya alaa fi biyya keessaa qaba jettuuf dhiyeessaa akka jirtu himti. Eebbinaaf hojii huccuu aadaa Oromoo kan barumsa idilee barattee xumurtee cinaatti fedhii huccuu aadaa ammayyeessuudhaan sadarkaa addunyaatti dorgomaatee dhiyeessuu waan qabduuf fedhii ishii barnootaan gabbisuuf murteessuu himti.
Qaba irratti fedhii isaa qaban ture. Fedhii isaa taansuudhaan immoo wantoota ilaalaa fakkeenya. fakkeenyaaf social media irratti TV irratti ilaalaa gaafa deemtu more fedhiisaa irratti si dabalaa deema. Garuu jalqabaa fedhiisaa qaban ture. Sana booda barachuudhaan immoo gara hojii isaatti galee ture. Namni tokko fedha tokko gaafa godhattu gara hojii sanaatti gara waan barbaadu tokkotti gaafa lixxu fedhiin kee fi bakka ga'umsa kee dabalaa deema. Guyyaa guyyaatti dabalaa deema jechuudha. Garuu immoo hamma kanaan dura jalqabeerraa amma sadarkaan irra jiru baay'ee sadarkaan yaadee walittidha.
Yeroo jalqabaatiif hojii kana milkeessuudhaaf bu'aa bayii hedduun ishii mudachuus dubbatteetti.
Chaalenjii baay'ee jira. Yeroo mana keessatti hojjedhe deeliverii godhu gaafa achi ga'u yookaan kaaffeetti nuffachiisa yookaan suuqii namaa kadhadhee lixee nuffachiisa. Gaafa achitti uffachiisu amma kana manaa ba'ee manni koo yeroo sana fagoo ture achii ba'ee hamma geessee uffachiisee booddee erga ilaallee hin ta'u wayyaan suni jechuudha. Asii immoo fuudhee manatti deebisa. Manatti deebisee sirreessee immoo deebisee mana isaaniitti geessa jechuudha. Kuniyyuu baay'ee chaalenjii guddaan asii ture baay'ee jechuudha. Amma bo'u gararraa jechuudha. Maal kan sa'aatii afur ulfaatti sa'aatiin galu jira. Namaaf geessee dhufuu didanii taa'anii eessanii asin jira achin jira naan jedhu sana booda immoo ergin taaksii irraa bu'ee iddoo biraattiin immoo deebisee geessa akka kanatti hin deemee hojjechaan ture jechuudha.
Erga hojii kana jalqabdee waggoota sadii lakkoofsuu kan ibsite eebbinaaf amma maamiltoota biyya keessaa fi biyya alaatti horachuun hojiin ishii daran fudhatama argachuu himti.
Jalqaba utuun mana barnootaa isaan xumuranidha kan hin hojjechuu jalqabe manuma keessatti hojjechuudhaan deeliverii yookaan immoo nangee geessaaf hin ture namoota yookaan kastamarii kootii fi walumaa galatti waggaa sadii guute. Guyyaa guyyaatti yeroo hojjechaa deemtu hojii kee itti dabalaa deemta. Bareedina hojii keetii qulqullina isaa irratti dabalaa deemta. Dhugaa dubbachuuf hin hojjenna. Baay'ee hojjenna. Kan isaa biraas akkuma isaan nutti kennatanii amma isaan nutti kennatan caalaatti bareechinii hojjennaa fi biyya bakkeettis hin hojjenna. Kanaan duras hojjechaa turre waggaa lamaaf kan kana fakkaatan baay'inaan kastamariin koo biyya bakkeetti jiru isaaniif fi deeliveriin goona namoota haaraa hojjechuu barbaadan fi kontaaktii gochuu barbaadaniif immoo sa'aatii isaan barbaadanitti onlaayiniidhaan argachuu danda'u karaa sooshaal miidiyaatiin hojjennee deeliveriin goonaaf jechuudha.
Waltajjii agarsiisa garaagaraa irrattis hojii ishii kana dhiyeessaa jirti.
Faashin shoo garaagaraatti dorgomee beekaa. Keessattuu waggaa lama dura kan reechaa yeroo waqtii reechaa keessa walargaa ibeentii irratti kana malees immoo mana barnootaa garaagaraa yeroo moodeloota mana barnootaa moodelingii eebbisanii fi kana malees immoo dhiyeenya kana nuumaan ibeentii irratti dhiyeesseera jechuudha.
Keessumaayyuu shamarranii fi dargaggoonni hojii xixiqqoo tuffachuurra wantoota naannoo isaanii jiranitti fayyadamuudhaan madda galii godhachuu danda'u jechuunis muuxannoo ishee qoddeetti.
Keessumatti shamarraniif dhaamsiin dhaamuu barbaadu. Shamarran gaafa hojjetanii amma ijoollee dhiiraa caalaa shamarran gaafa waan tokko hojjetanii fudhatanii ba'anii fudhatamni isaan qaban baay'ee guddaadha. Iddoo baay'eetti jechuudha. Gaafa shamarran hojjetanii cimtuudha, jabaadhu namni siin jedhu baay'eetu jira. Namni siin beenillee hojii kee ilmuma keessaa ilaaltii ilaaluudhaan baay'ee si jajjabeessa, baay'ee si fudhatama guddaa argatu shamarranii jechuudha. Kanaafiyyuu sadarkaa maxinnoo irraa ka'anii iddoo guddaa ga'uun ni danda'ama. Anisa amma kan gorsa kana kennaa jiru waan hin ragee, waan hin argadhe, waan hin baree garuummoo isa taa'urraa hin hojjetu caala. Kanaafiyyuu harka namaa eeggachuu kana kanarraa utuu hojjettaniidha yaada. Biizinasiin immoo baay'ee jira addunyaa. Biizinasii kan isaanii kan ta'e, faashinii isaanii kan ta'e ilaalanii hojjetanii baay'ee bareedaadha.
Namni tokko waan baratee eebbifame qofaadhaan hojii qacaramuudhaaf barbaadurra fedhii waan hojjechuu barbaadu addaan baafachuu qaba. Jechuunis hojii ishiitti milkooftee namoonni ishiin qacartee hojjechiisaa turtellee hojii ofiisaanii uummachuu ibsitee jirti.
Namoota sadiif carraa hojii kenneera. Namoota na bira turanii kan mataan isaanii hojjechuu jalqabanidha. Jalqaba gaafa hojii kana jalqabee mana barnootaa dhaqaa. Gaafa mana barnootaa deemu waan kastamarii koof immoo qodaa isaanii yookaan wanta hojjedhe deeliverii godheen deebi'aa jechuudha. Asiitii hanga baay'ee fagoon deeliverii godhudha yeroo sanaa jechuudha. Barachaa utuun deebifamin utuun giraajuweetiin godheen immoo shoorumii xinnoon banadhe jechuudha. Kaka'umsuma footiin si galee. Kanaafiyyuu utuu tattaafatanii biizinasiin baay'ee jira. Isa keessa gaggalaa gaafa deemanii isaaniyyuu gaafa guddisaa deemanii hin galaaf. Garuu utuu keessa hin galinii teessee ilaaltee hojiin hin jiru jechuu hin dandeessu.
Eebbinaaf fuulduratti huccuu aadaa Oromoo kana Oso ada sangat disin amu ye Sudan walta jifashni sadarkaid la ad-dunya garagara rati ye Sudan bek Sudaf kopi tijraju ibstejr tim. Gaba sagali amerikatif sahidam to mbnera.
Ayeh sagali na amerika kopi sagan tanah panoromo kopi arraf kabukanuma rawata kopi kenya boritini amma waliti debinuti baka jirtanuti fayyata isinin jenna nagatibula.